Америка манзаралары тележурналы Суни Юлдош оркали. Азиясат 3 Си толқыны 370-чи каналда душанба күнләре. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ukrainadagi inqilobdan 2 yil o'tib, G'arb va Rossiya Kiyevdan Minsk bitimiga amal qilishni talab qilyapti. Holbuki Rossiya buning uchun zarur xavfsizlik talablarini bajargani yo'q. Aksariyat ukrainaliklar fikricha, ularni ayirmachilar hukmron Donetsk va Lugansk kabi regionlarga muxtoriyat berishga, oxir-oqibat bu hududlarni qo'ldan boy berishga majbur qilishyapti. Kiyev ko'chalarida 2 yil oldin oqqan qon allaqachon yuvilib ketgan, lekin o'sha mashum kunlar ukrainaliklar xotirasida muhrlanib qoldi.
Я проснувся звідти з вулиці, і я вже побачив, що велика кількість людей складена під готелем Козацьким, на підтримку Козацьких з цього боку.
Ko'chadan kelayotgan esimda, deydi Mikola Andreyevskiy ismli yigit. Mehmonxona yoniga o'liklarni uyib qo'yishgan ekan. Odamlar sekin-sekin kelib, bitta-bitta ko'tarib olib keta boshlashdi. Borib ularga yordam berganim esimda, deydi u. 2 yildirki sharqda hanuz urush davom etyapti. Ukrainadan esa Minsk bitimiga amal qilish va nizoni tugatish talab qilinmoqda. Minsk kelishuviga ko'ra, Ukraina konstitutsiyasiga tuzatish kiritilib, hozir ayirmachilar nazoratidagi Donetsk va Lugansk regionlariga ko'proq muxtoriyat berilishi lozim. Ukrainaliklarga bu talab ma'qul emas.
You cannot do the peace talks and political situation to give more autonomy to some of the region while other region will say, "Wait a second. Why these guys took the
weapons?" Muzokara bunday olib borilmaydi, deydi qonunchi Aleks Rabchin. Nega endi ba'zi regionlarga muxtoriyat berar ekanmiz? Boshqa regionlar shunda iyi, qurol ko'targan separatistlar dag'dag'a qilib, pul hukumatni qo'lga kiritadi-yu, bizning o'g'illar ular bilan kurashib jon berishiga tinch qarab turar ekanmizmi, demaydimi, deydi u. Ukrainaning xavotiri shundan iboratki, rasmiy Kiyev Minsk bitimiga amal qilmasa, Yevropa joriy yilda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yangilamasligi mumkin. Ukrainalik sobiq razvedkachi Aleksey Arestovich nazarida bitim uning mamlakatini zaharlaydi.
Любая попытка серьёзно выполнить Минские соглашения, это Украина входит в очень тяжёлый затяжной внутренний кризис. Они не могут быть выполнены. Они написаны так, что они не могут быть выполнены.
Минск bitimi deydi, Ukrainada uzoq muddatli ichki tanazzulga yetaklashi aniq. Jamiyatda bitimdagi shartlarga qarshilik nihoyatda kuchli. Boshi berk ko'chaga kirib qolganmiz, deydi sobiq razvedkachi. Vaholanki Kiyev maydonida 2 yil oldin to'kilgan qon zoya ketmaganiga hanuz umid bor.
Говорю про те, щоб просто щоб все стало більш чесно, більш пристойно, більш дійсно гідно. Дійсно ціна була заплачена неймовірно.
Qanchadan qancha umrlar xazon bo'ldi, deydi Mikola Andreyevskiy, maydon namoyishchilaridan biri. Yaqinlarni yerga qo'ydik. Maydondan 2 yil o'tib, ayol va erkaklar bergan qurbonliklar samarasiz bo'lmagandir axir, deydi u. Maydon inqilobi bu yurt uchun shan va o'zlikni anglash yo'li ham edi. Oradan shuncha vaqt o'tib, G'arb va Rossiya Kiyevni siquvga olar ekan, Ukraina bosim ostida o'z manfaatlarini, o'zligini boy bermasa bo'ldi, deydi suhbatdoshlar.